буде постійно виділяти кошти, які будуть освоюватися відомством. Те, про що сказав пан Стріха. Відомчий інтерес – це стабільне протягом 30-40-50 років освоювання щорічне коштів на днопоглиблювання роботи. Це буде якраз джерелом для прибутків відповідному відомству, ті ж самі державні компанії «Дельта Лосман», яка на сьогодні зробила це замовлення через «Герло Бистре». В цьому і полягає економічне питання з точки зору інтересів нашої правлячої верхівки.
Ми говоримо про це, що цей канал може завдати великої екологічної шкоди. Але так як ви представляєте цей канал і його подальше існування, і ті постійні, безкінечні, поглиблювальні роботи, чи хтось із вас може сказати, наскільки шкідливими є саме ті поглиблювальні роботи? Ось будуть там плавати танкери, будуть різні, ну, не дай Бог, щоб були якісь там розливи нафти чи такі речі. Але сам процес поглиблювання, наскільки він гвалтує екологію?
Пані Стріха. Пані Ірино, цілком зрозуміло, що поглиблення – це робота важкої техніки, яку, ну, хочемо ми того чи ні, вона завдасть довкіллю, безумовно, значної шкоди. Себто в центрі заповідника, от як він не такий вже великий той заповідник, його можна протягом дня от на катерочку пливти, і всередині, просто всередині заповідника, по найзаповідніших його місцях, практично створюється зона великого антропогенного впливу, оце Герло Бистре, і кілька кілометрів по той бік, де вже того первозданної природи не буде. Через те науковці і обстоювали варіант, про який вже говорив пан Толкачов, шлюзовий. Там на північ від Вилкового, по землях, які не становлять великої цінності, там звичайні насадження, скажімо, трошки сосни нової, зробити шлюзований хід в Жебриянську бухту. І науковці саме на тому стояли. І коли пан Крук говорив про, що, мовляв, науковці 10 інститутів погодилися, смію запевнити, це не так. Академія наук України, яка, власне, і є власником того заповідника, до останнього стояли, і Борис Євгенович Патон, зокрема, до останнього опиралися цим планом. Вони, ну, цілком слушно казали, канал потрібен, але давайте подумаємо, як зробити його нешкідливим і економічно вигідним. Власне, лише один з академічних інститутів, Інститут гідромеханіки, справді обстоював канал по-бистрому, інші структури, але це була експертиза суто, ну, гідромеханічна, а не екологічна. Всі структури, пов'язані з екологією, зокрема, ну, академік Костянтин Меркурійович Ситник, народний депутат України, який є ботаніком, вони категорично вважали, що будівництво цього каналу зруйнує значною мірою екосистему заповідника і порушить зобов'язання міжнародні України, бо це не просто заповідник національний, це справді заповідник міжнародний, більша частина його в Румунії. І Україна брала на себе, про це не говорилося, конкретні зобов'язання перед міжнародною спільнотою з приводу захисту цієї екосистеми. І зрозуміло, якщо зобов'язання взято, їх треба виконувати. І коли наші речники Міністерства транспорту нічтоже сумнішися оголошують, що, мовляв, це от лишень політика, ні, панове, це просто з боку Румунії так можливо, бо, ну, Румунія – це окремий випадок, але з боку Європи це, ну, нормальна поведінка нормальних людей. Взято міжнародні зобов'язання про те, що цю екосистему має бути збережено. Всупереч думці природозахисної і наукової громадськості, я це підкреслюю, обрано найлегший, але найшкідливіший з погляду екології і дуже сумнівний з економічного погляду через необхідність дальшого поглиблення. Сумнівний з погляду державних інтересів, бо сумнівний можна з погляду відомчих. Варіант побудови заповідника. І всупереч національному законодавству, всупереч процедурам, незважаючи на протести, відомство тупо будує його, не маючи погоджень, не маючи плану, і нас поставили перед фактом. Себто маємо ще один страшний приклад того, що Україна країна є неправовою державою, що думка в громадськості в ній нічого не важить, коли є впливові керівні вказівки згори.
Дякую, пане Стріха. Я хочу нагадати нашим слухачам, що наша тема сьогодні у вечірній свободі – це відкриття судноплавного каналу по Дунаю. І наші гості – голова громадської організації Комітет національної безпеки, юрист і еколог Олексій Толкачов і доктор фізико-математичних наук, керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха. Ми продовжуємо нашу програму. Головним аргументом міністра транспорту Георгія Кірпи є те, що канал щорічно буде давати прибуток у 50 мільйонів доларів, і що це сприятиме економічному розквіту регіону. Координатор охорони Дунайського і Закарпатського регіону Міжнародної екологічної організації «Світовий фонд за довкілля» Майкл Балцер каже, що будь-які зміни у гирлі Дунаю позначаться на цілому гирлі. Ми знаємо це із досвіду румунського каналу Селіни, як він вплинув на ціле гирло. Пане Толкачов, які там були наслідки і що може чекати Україну?
Ви знаєте, я зараз не зовсім готовий говорити про наслідки в результаті експлуатації каналу на території Румунії. Міг би доповнити пана Максима про ті наслідки, які вже на сьогодні. Ми отримали інформацію безпосередньо з Дунайського біосферного заповідника про загибель вже деяких популяцій птахів, у яких саме були шляхи міграції через барову частину гирла Бистрого і через прибережжя, яке там було. Вони, по суті, позбавилися цієї можливості, і удар буде дійсно по цілій екосистемі.
Ясно.
Я б хотів, якщо можна, пані Ірино, прокоментувати іншу цифру. Прибутки, які начебто отримує Україна.
50 мільйонів.
Річ у тому, що ця цифра взята зараз більш-менш зі стелі. Бо ж вважається, що Україна демпінгуватиме і змусить кораблі йти саме українським гирлом. Але знов-таки, якщо ви подивитесь на карту, то ви побачите, що переважна частина судноплавства по Дунаю, вона рушає не на північ, не в Україну. Вона рушає сьогодні на південь в Босфор.
Так.
А румуни, провівши оці Констанцькі канали, вони спрямили цей шлях приблизно на 300 кілометрів. Дунай, якщо ви пам'ятаєте, тече до моря, потім повертає на північ, а потім знову на схід. І оцю от велику криву кораблі оминають. Вони прямо виходять в море через систему каналів, які далеко від гирла, від заповідника, нічому не шкодять. І сьогодні немає великих розрахунків, що от кораблі масово рушать робити цю велику петлю, з Босфору піднімуться на північ, а потім обійдуть, використовуючи нижчі ціни в українському гирлі Дунаю. Економічно, як я розумію, глибоко це не опрацьоване.
Так що це може бути так, як Одеса-Броди, яке роками стояло порожнє?
Себто ця цифра, вона для того, щоб нам обґрунтувати от необхідність цих дій. Безумовно, якийсь економічний ефект буде, бо українські кораблі підуть через цю частину. Можливо, підуть ще якісь. І це оживить Ізмаїл, Ірині, і це дуже важливо. Але цифра в 50 мільйонів доларів, боюся, що є сьогодні мало обґрунтованою, а відтак загальний економічний ефект від будівництва може виявитись зовсім не таким, про який говорить пан Кірпа.
Пане Толкачов, нещодавно заступник міністра закордонних справ Олександр Моцик пообіцяв у Бухаресті, що Україна зробить все для уникнення негативних екологічних наслідків. Але зупиняти спорудження каналу не буде, бо має на це право. Ви як еколог, що можна зробити, щоб ту ситуацію врятувати? Отже, Україна не збирається припиняти будівництво. Що можна зробити, щоб був і канал, і птахи в заповіднику не вмирали, і щоб ця унікальна флора і фауна, яка там процвітає, далі процвітала? Чи це просто неможливе?
На нашу думку, при будівництві каналу через гирло Бистро цього досягти абсолютно неможливо. Треба буде, якщо казати грубо, або робити яєчню, або берегти яйця. Зробити і те абсолютно неможливо, як то каже заступник міністра
закордонних справ.
Так, закордонних справ. На нашу думку, Україна взагалі не повинна була будувати. Тому що тут говорити про те, що може Україна уникнути негативних наслідків, чи не зможе. Україна не мала права, тому що, як правильно вже сказав пан Максим, цей заповідник, він не є власністю України. Він є білатеральний, він знаходиться на території України і Румунії. І, по суті, він належить всій світовій спільноті, тому що це унікальна територія. А відповідно до українського законодавства, на території абсолютної заповідності, саме там, де знаходиться Грило Бистре, заборонена взагалі будь-яка господарська діяльність. Тобто Україна вже для того, щоб досягти своєї цілі, пішла в обхід внутрішнього законодавства, в обхід європейських домовленостей. Таким чином, я бачу не просто нанесення шкоди екології внаслідок екологічному стану, внаслідок будівництва каналу через Бистре. Я бачу ще й перспективу дійсно для дуже серйозного міжнародного скандалу навколо політики України щодо цього всесвітнього надбання Донецького біосферного заповідника. Як це закінчиться для України, я не знаю. І чи можна взагалі говорити про якісь економічні вигоди, якими б вони не були, якщо вони отримані внаслідок незаконних дій, якщо вони отримані внаслідок нанесення шкоди унікальному надбанню всього людства, і якщо вони отримані за рахунок погіршення міжнародного іміджу держави. Чи можна тут говорити про якісь економічні вигоди?
Так, чи ця ситуація, пане Стріха, на вашу думку, і ви теж, пане Толкачов, зараз скажете своє слово, чи це вже запізно врятувати цей заповідник, чи поїзд поїхав і вже на це нема ради, чи є ще якісь можливості, щоб і був канал, і заповідник не постраждав?
Безумовно, цілковито знівелювати шкоду уже не вдасться в жодному випадкові. Можна її мінімізувати. Найкраще, якщо справді припинити роботи на Бистрому, списати всі ці витрати, які було зроблено в ту графу, де говориться про збитки і нічого про прибутки, і серйозно взятися проєктувати шлюзований варіант до Жебриянської бухти, який не завдаватиме шкоди довкіллю, який буде надійний і раз і назавжди з погляду державницьких інтересів. Звичайно, якщо лишиться та сама влада, яку ми маємо, якщо лишиться той самий міністр Кирпа, то я вважаю, що навіть за якісь часткові речі все одно треба боротися, все одно треба намагатися, щоб бодай не зливали бензин, все одно треба намагатися, щоб бодай не кораблі йшли малим ходом і не кричали. Це дозволить трошки зменшити шкоду, але все одно це буде глибока рана на тілі екосистеми Дунайського заповідника, і всі зусилля це будуть паліативи, щоб просто бодай не сильно ятрити цю рану.
Пане Толкачов, прошу.
Ви знаєте, абсолютно погоджуюсь. Мене турбує ще те, що на сьогодні ця влада, яка побудувала канал по Грилу-Бистрому, по суті діяла окупаційними методами. Тобто з цієї території, яка сьогодні віддана у віддання сьогоднішній владі, більш за все цікавить вигода. От треба побудувати, щоб постійно щороку класти якісь гроші в кишеню. При цьому ніхто не думав, що знищується те, що може залишитись нащадкам. Оцей канал, який побудували, якщо його не поглиблювати, то через 3-4 роки через нього все одно не зможуть ходити кораблі. І онукам він не залишиться. Його треба буде постійно підтримувати. А от Донецький біосферний заповідник відновити – це вже дуже складно.
Як, на вашу думку, можна таке питання вирішити? Отже, наскільки можна жертвувати екологією, річчю, яка потрібна для всіх, не лише для сьогоднішнього покоління, але для наступного і наступного, заради якихось економічних інтересів?
Людство зараз прийшло до ідеї сталого чи стійкого, по-англійському, розвитку. Sustainable Development, розвитку, ідея якого полягає в забезпеченні інтересів теперішнього покоління, не шкодою майбутніх поколінь.
Так.
На жаль, ідея сталого розвитку в Україні хоч проголошена, але сталий розвиток і ця влада є речі несумісні. Так само, як і ця влада і демократія, ця влада і справедливість, ця влада і закон тощо.
Пане Толкачов, 10 секунд.
Абсолютно згоден. Майже немає що додати. Єдине, що хотілося дуже притягти до відповідальності рано чи пізно тих, хто все-таки побудував цей канал. І як бачимо, знову ж таки, в радянських традиціях, присвятивши його якійсь визначній даті, як то робилося в Радянському Союзі.
Але не вдалося, запізнилися. Дякую, пане Толкачов. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Сьогодні про судноплавний канал по Дунаю з нами дискутували Олексій Толкачов, голова громадської організації Комітет національної безпеки України і керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка», де ви, зокрема, чуєте шкіцики до передвиборчого портрету Автономної Республіки Крим. Слухайте свободу і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогоднішня наша передача присвячена наступним президентським виборам в Україні. Сьогодні ми вестимемо мову про деякі риси передвиборчого портрету такого складного і суперечливого регіону України, яким є Автономна Республіка Крим. Як стверджують аналітики, наскільки розмаїта етнічна картина Криму, настільки ж різні і політичні уподобання кримчан різного етнічного походження. Про етнополітичну ситуацію у Криму напередодні виборів розповідає наш колега Володимир Притула.
Ще кілька тижнів тому штаб кандидата у президенти України Віктора Януковича повідомив, що до коаліції кримських громадсько-політичних організацій «Крим за Януковича» увійшли чи не всі національно-культурні товариства етнічних меншин Криму. Зокрема, серед перших, хто підписав декларацію про створення згаданої коаліції, виявилися Федерація греків Криму, Асоціація єврейських організацій та громад АРК, Кримські товариства вірмен, поляків, болгар, Асоціація кримських караїмів «Крим-Крайлар» і Кримське товариство радянських німців «Відродження». Згодом про приєднання до коаліції «Крим за Януковича» заявив Кримський республіканський фонд міжнаціональної злагоди, до складу якого входить два десятки дрібних етнічних організацій, і який фінансується урядом Криму. Окремо слід згадати Конгрес російських громад Криму, який раніше пропонував втретє висунути на президентське крісло чинного президента Леоніда Кучму. Тепер Конгрес увійшов до складу коаліції «Крим за Януковича» і веде активну пропагандистську роботу проти Віктора Ющенка і Петра Симоненка. Інші кримські проросійські організації спершу зайняли очікувальну позицію. На початку серпня конференція Кримського відділення партії «Російський блок» не підтримала кандидатуру Віктора Януковича на майбутніх президентських виборах, хоча на цьому наполягав центральний орган президія Всеукраїнської партії «Російський блок», який раніше заявив про підтримку чинного українського прем'єра. Як повідомив голова Кримського відділення російського блоку Олександр Чорноморов, росіяни підтримують на президентських виборах того кандидата, який надасть російській мові статусу державної, сприятиме всебічній інтеграції з Російською Федерацією і визнає межліз кримсько-татарського народу, цитую, «незаконно діючим на території України національним угрупованням». Кінець цитати. А днями на вимогу кримських активістів цієї партії керівництво російського блоку і російської громади України заявило про вихід із всеукраїнської коаліції на підтримку Віктора Януковича, оскільки останній досі нічого не заявив про надання державного статусу російській мові в Україні. Тим часом про підтримку Віктора Ющенка заявила інша організація, що об'єднує етнічних росіян – Кримське відділення російської громади Причорномор'я, яке очолює відомий сімферопольський краєзнавець Володимир Поляков. Останній заявив, що має намір лобіювати серед оточення Ющенка інтереси етнічних росіян Криму. На підтримку Віктора Ющенка висловився і межліз кримсько-татарського народу. Але його рішення, ухвалене наприкінці липня, є попереднім. Остаточно має визначитися Курултай – загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу, який відбудеться у вересні. Межліз є загальновизнаною найвпливовішою кримсько-татарською структурою, і від його думки залежить голосування значної частини кримсько-татарського населення півострова. Втім, Віктор Янукович заручився підтримкою Кримського відділення партії мусульман України, де переважають кримські татари, та авторитетного громадського діяча, ректора Кримського державного індустріально-педагогічного університету Фавзі Якубова, який став його довіреною особою. комуністи та їхній кандидат Петро Симоненко можуть розраховувати лише на невелике коло прихильників Ради Аксакалів, створеної у часи, коли перший секретар Кримського райкому КПУ Леонід Грач очолював парламент автономії. Аналізуючи етнополітичну ситуацію в регіоні, відомий кримський аналітик і журналіст Микола Семена в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що реально на розподіл голосів під час голосування кримських виборців може вплинути лише меджліс кримсько-татарського народу, який має розгалужену мережу регіональних і місцевих меджлісів. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Передвиборчу позицію кримсько-татарської спільноти конкретизує один із лідерів Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.
Щодо туру такого трьохденного Віктора Ющенка, він 3 дні працював в Криму, він провів десь понад 20 зустрічей, і не тільки з кримськими татарами, а з людьми різних національностей. По-перше, я вражений взагалі манерою виступу на таких публічних заходах Віктора Андрійовича Ющенка. Знаєте, він дуже виріс саме у спілкуванні з людьми. Він дуже відвертий, він дуже такий, який знаходить аргументи для людей. І саме головне, яке говорили багато людей, які підходили до мене після цих зустрічей, і кримські татари, і росіяни, і українці, він несе, як вони говорять, дуже таку позитивну енергетику. Я думаю, що після цих зустрічей, тих, хто був на цих зустрічах, і тим, кому донесуть ті люди, які були на цих зустрічах, от ту правду від Ющенка, це буде мати вплив на результати голосування в Криму під час виборів 31 жовтня. Для кримських татар дуже важлива та послідовність, яку вони виказують останні десятиріччя. Послідовність саме бути разом з своїми політичними партнерами. Ми завжди пам'ятаємо, що часи, коли нас не допускали на батьківщину, часи нашої боротьби з радянським режимом, завжди нам, ті, хто протягував нам руку допомогу, то були націонал-демократи. Це були ті люди, які хотіли волі для своїх народів. І розуміло, що сьогодні вже в умовах незалежної України ми продовжуємо політику співпраці і об'єднання зусиль саме з націонал-демократичними силами вже в межах незалежної України. Тому те, що подавляючи більшість кримських татар, безумовно підтримує Віктора Ющенка, не може бути такого дивним. Ми є послідовними, ми з українськими патріотами.
Продовжує розповідь про електоральну специфіку Автономної Республіки Крим доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Вже стало загальником твердження про політичну, соціальну і етнічну специфіку Криму. Справді, важко знайти ще один такий регіон України, як Крим, де етнополітичні особливості було б представлено настільки яскраво, як на землі цього півострова. Крим – це кордон християнського і мусульманського культурних світів – територія, де співіснують 3 етноси – російський, український і кримсько-татарський. Це регіон України, до якого постійно відчувають великий інтерес російські політики і військові. Дещо менше і тактовніше за росіян Кримом цікавляться їхні турецькі колеги. Крим – єдиний регіон України, де етнічні росіяни становлять більшість населення – 58,3%. Саме тому тут проросійські гасла можуть використовуватися значно ефективніше, ніж в інших регіонах держави. Крим надає широкі можливості для політичного розігрування етнічної карти. Наявність значної кількості російських військовиків та членів їхніх родин, які часто мають українське громадянство, великої кількості радянських, а тепер вже й російських військових пенсіонерів, ветеранів КГБ і Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу, надзвичайно інтенсивна у порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР мілітарно-патріотична, а нині націонал-комуністична обробка населення, забезпечують досить специфічний характер людського чинника в Криму. Незважаючи на 50-річну приналежність до України, етнокультурна присутність України на кримській землі відчувалася протягом всього цього періоду дуже слабо. За 13 років незалежності помітних змін у цій сфері не відбулося. В цілому, російське населення Криму має доволі високий рівень російської національної самосвідомості, але тісно пов'язаною з економічним чинником і особистим добробутом, оскільки більшість прибула до Криму, розраховуючи на кращі матеріальні умови. Саме позитивна економічна перспектива здатна відволікти увагу кримчан від етнокультурних і етнополітичних проблем і постійно роздмухуваних конфліктів. Російське населення Криму постійно піддається шовіністичній антиукраїнській обробці засобів масової інформації як Російської Федерації, так і місцевих проросійських. Українці становлять за переписом 2001 року 24,3% населення Автономної Республіки Крим. В абсолютних цифрах 492 тисячі осіб. Але українці в Криму, незважаючи на приналежність до титульної нації України, почуваються зацькованою національною меншиною. З боку офіційного Києва місцеві українці не помічають скільки-небудь значної уваги. Таке ставлення влади сприяє їхній політичній апатії. Кримські татари, яких удвічі менше, ніж українців, 243 тисячі, 12% населення Автономної Республіки Крим, мають значно більшу соціально-політичну вагу завдяки етнічній організації, що сформувалась і загартувалась протягом десятиліть заслань і репресій. На загал, більшість татар з симпатією ставиться до України, але політика Леоніда Кучми та його оточення є надто великим випробуванням навіть для проукраїнських татар. Над усе, кримсько-татарський народ непокоїть розв'язання проти його інтересів земельного питання, а також поширена в Криму дискримінація і національна недоброзичливість щодо них. Потужна виборча кампанія зосереджена переважно на питаннях покращення матеріального добробуту пересічного кримчанина, незалежно від його етнічного походження, мала б усі шанси принаймні на відносний успіх, а за певних обставин і на цілковитий. Але нині ніхто не пропонує мешканцям Криму шляхів порятунку з того економічного провалля, де вони перебувають. Це стимулює не найкращі соціально-етнічні рефлекси на тлі над активною приватизацією Криму російськими, а почасти і вітчизняними олігархами, і просто спритними ділками. Ігор Лосев для Радіо Свобода, Київ.
А тепер про уроки історії. 87 років тому, восени 1917 року, в Криму теж відбувалися вибори. Про їхні особливості та результати розповідає Віталій Пономарьов.
Невдовзі після розпаду Російської імперії у політичному житті Криму сформувалися чотири основні течії. Кримсько-татарська партія Мілі-Фірка, тобто національна партія, вимагала автономії Криму з перспективою відновлення його державності. Проросійські політики виступали за перебування півострова у складі Росії, українські – за Крим у складі України. Натомість більшовики агітували за владу Рад. У листопаді на виборах до всеросійських установчих зборів, в яких взяли участь тільки 54% виборців, есери отримали 52% голосів, кадети – майже 7%, меншовики – 3%. За національними списками, кримські татари отримали майже 12% голосів виборців, українці – 10%, німці – 4,8%, євреї – 2,4%. У листопаді відбулися і вибори до губернських зборів, на яких більшість голосів отримали російські есери, а Мілі-Фірка – 31% голосів. 20 листопада на з'їзді представників міст і земств Таврійської губернії у Сімферополі була обрана Рада народних представників із функціями краєвої влади. Із 48 членів Ради по 6 представляли міські думи та Ради робітничих і солдатських депутатів, по 9 – земства і Ради селянських депутатів. За національними квотами по 3 місця належали кримським татарам та українцям, по 2 – росіянам, євреям і німцям, по 1 – грекам, вірменам та естонцям. На початку листопада на виборах до Курултаю, тобто парламенту, в яких взяли участь 70% кримських татар, були обрані 78 делегатів, з них 4 жінки. Курултай розпочав засідання 26 листопада у залі суду Ханського палацу у Бахчисараї. Він проголосив створення Кримської демократичної народної республіки та ухвалив її конституцію. Стаття 2 Конституції запроваджувала загальні, вільні, рівні та прямі вибори шляхом таємного голосування. Курултай також обрав директорію, тобто уряд, усі 5 міністрів якої були членами Мілліфірка. Курултай уклав угоду про співпрацю з Радою народних представників, і частина його депутатів входила до складу Ради. Проте вже у січні 1918 року більшовики захопили більшу частину території Криму. Вони заарештували і стратили голову директорії Челебі-Челебієва, заборонили всі партії, оголосили розпущеними Курултай і Раду народних представників. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми українські».